กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง
เอาละค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองกันต่อนะคะคุณฟังคะข้าราชการเนี่ยก็มีหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะคะข้าราชการที่ดีเก่งอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมรักษาวินัยของข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการเพราะว่าเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆที่แต่ละคนได้รับเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินภาษีของประชาชนนะคะข้าราชการทุกคนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ครบถ้วนสมกับเงินเดือนที่ได้รับไม่รับเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนอื่นใดซ้ำซ้อนโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงเพราะว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐแล้วก็อาจจะนำไปสู่การรับโทษทางอาญาและวินัยได้สำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะเป็นกรณีที่ข้าราชการรายหนึ่งเขาได้รับการขอตัวไปช่วยราชการในหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งแต่ต่อมาภายหลังมีผู้ทักท้วงเขาว่าข้าราชการรายนี้ได้รับเงินเดือน2แห่งพร้อมกันหน่วยงานที่ขอตัวไปช่วยราชการจึงเรียกเงินที่จ่ายไปคืนแต่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าเขาเนี่ยรับเงินไว้ด้วยความสุจริตโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ยอมคืนเงินที่ว่านี้จนกลายเป็นคดีพิพาทสู่การพิจารณาของศาลปกครองบทสรุปของคดีที่ว่านี้จะลงเอยยังไงเราต้องมาติดตามกันละค่ะวันนี้จะพูดคุยกับดร.อภิญญาแก้วกำเนิดผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานศาลปกครองนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะพอ.ค่ะสำหรับคดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยความเป็นมาเรื่องเป็นยังไงเหรอคะ
ค่ะคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีก็คือองค์กรของรัฐแห่งหนึ่งนะคะซึ่งองค์กรของรัฐแห่งนี้เป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากส่วนราชการนะคะก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการนั่นเองนะคะองค์กรของรัฐแห่งนี้เนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าได้ทำสัญญาจ้างบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานราชการอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยข้าราชการรายนี้ก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้นะคะโดย องค์กรของรัฐแห่งนี้เนี่ยได้ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและกฎหมายนะคะมีกำหนดเวลา6เดือนโดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาทนะคะและองค์กรของรัฐแห่งนี้ก็ได้มีหนังสือไปถึงต้นสังกัดของข้าราชการรายนี้นะคะเพื่อที่จะขออนุญาตให้มาช่วยราชการที่องค์กรของรัฐที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยต้นสังกัดก็ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยมาช่วยราชการที่องค์กรผู้ถูกฟ้องคดีได้โดยข้าราชการรายที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่มาปฏิบัติงานให้กับองค์กรของรัฐเนี่ยนะคะก็ได้มาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนจากองค์กรผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทเลยนะคะหลังจากนั้นประมาณ5ปีนะคะ5ปีผ่านไปเนี่ยคณะกรรมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้ไปแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยนะคะได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาจ้างแก้ไขเงินค่าตอบแทนจากเดือนละ 80,000 บาทไปเป็นเดือนละ 120,000 บาทนะคะก็เป็นเหตุให้องค์กรผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะคะเกินกว่าข้อตกลงตามสัญญาแต่ต่อมาก็ปรากฏข้อที่จริงว่าข้าราชการรายนี้เนี่ยได้ส่งเงินคืนกลับให้กับเงินที่เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับเกินไปเนี่ยนะคะ ให้แก่องค์กรผู้ฟ้องคดีแล้วนะคะองค์กรผู้ฟ้องคดีก็ได้ไปชี้แจงข้อที่จริงต่อคณะกรรมการนะคะซึ่งนอกจากคณะกรรมการจะได้ทักท้วงในเรื่องของการปรับแก้จำนวนเงินค่าตอบแทนในสัญญาแล้วเนี่ยคณะกรรมการยังได้ทักท้วงในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีรายนี้เนี่ยนะคะรับเงินเดือนจากองค์กรผู้ฟ้องคดีในขณะเดียวในขณะที่มาช่วยราชการเดือนละ80,000 บาทเนี่ยนะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังรับเงินเดือนจากต้นสังกัดอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นกรณีต้องห้ามตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและก็เงินอื่นในลักษณะเดียวกันเป็นกฎหมายในปีพ.ศ. 2535ค่ะคุณสุนันท์คะ
ค่ะค่ะพอค่ะแล้วเมื่อถูกทักท้วงมาแบบนี้เนี่ยทางองค์กรผู้ฟ้องคดีเขาดำเนินการยังไงต่อบ้างเหรอคะ
หลังจากคณะกรรมการทักท้วงในประเด็นการรับเงินเดือน2ทางของข้าราชการรายที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีรายนี้แล้วเนี่ยนะคะทางองค์กรผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะกรณีเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวซึ่งก็ได้รับหนังสือตอบข้อหารือมาว่าการที่องค์กรผู้ฟ้องคดีขอยืมตัวข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีนั่นนะคะแล้วก็ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการรายนี้แล้วเนี่ยกรณีจึงเป็นเรื่องที่ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในองค์กรของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นการไปช่วยราชการโดยยังไม่ขาดจากหน่วยงานต้นสังกัดนะคะดังนั้นเมื่อข้าราชการรายที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีไปปฏิบัติงานที่องค์กรผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยตำแหน่งเงินเดือนแล้วก็เงินสวัสดิการต่างๆของข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการต้นสังกัดที่จะดำเนินการโดยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อภารกิจที่ถูกขอตัวไปช่วยราชการเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมที่ตนสังกัดอยู่ดังนั้นข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงสถานะเป็นข้าราชการในหน่วยงานต้นสังกัดดังกล่าวตลอดเวลาที่มาช่วยราชการที่องค์กรผู้ฟ้องคดีและตรงนี้เนี่ยทางองค์กรผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถที่จะทำสัญญาจ้างข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อที่จะจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานราชการต้นสังกัดได้นะคะตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญแล้วก็เงินอื่นในลักษณะเดียวกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะคุณสุนันท์คะ
อ๋อเพราะอย่างนี้ก็เลยมีการเรียกค่าตอบแทนที่จ่ายไปแล้วคืนจากข้าราชการรายนี้ใช่ไหมคะผอ.
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดเนี่ยให้อำนาจผู้อำนวยการขององค์กรของรัฐที่เป็นผู้ถูกฟ้องที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะทำสัญญาจ้างข้าราชการหรือจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นเนี่ยที่ผู้ฟ้องคดีขอยืมตัวมาเพื่อไปช่วยราชการเนี่ยโดยให้จ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลนั้นได้แล้วเนี่ยนะคะก็คือไม่มีกฎหมายให้อำนาจเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่องค์กรผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างให้แก่ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีรายนี้ไปจึงเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินโดยปราศจากมูลอันจะอ้างทางกฎหมายได้นะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินโดยที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและในขณะเดียวกันนะคะการรับเงินค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีรายนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการได้เงินไปโดยที่ปราศจากมูลอันจะอ้างทางกฎหมายได้นะคะข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีรายนี้จึงไม่มีสิทธิ์รับเงินและเมื่อมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนไปเนี่ยทำให้องค์กรที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายองค์กรผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเรียกเงินคืนจากข้าราชการรายผู้ถูกฟ้องคดีนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้ก็ต้องหาผู้รับผิดชอบแล้วก็ชดใช้เงินคืนต่อไปนะคะตรงนี้เนี่ยองค์กรผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีนั้นนะคะส่งเงินคืนที่เงินที่เป็นเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยคืนให้แก่องค์กรภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนะคะแต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะคะผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษา ให้ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่องค์กรผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งดอกเบี้ยค่ะคุณสุนันท์คะ
ค่ะออกค่ะแล้วเมื่อคดีมาถึงศาลปกครองนะคะศาลท่านมีความเห็นเป็นยังไงบ้างคะ
คดีเมื่อมาถึงศาลปกครองสูงสุดนะคะศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานนะคะซึ่งก็คือองค์กรที่เป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้นะคะรวมถึงระเบียบข้าราชการของสำนักงานในองค์กรของผู้ฟ้องคดีนะคะแล้วก็รวมถึงพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535นะคะซึ่งเป็นกฎหมายหลักในคดีนี้นะคะศาลก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเงินเดือนเนี่ยเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยหากข้าราชการผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างเช่นมีการละทิ้งหน้าที่ราชการหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเดือนตรงนี้เนี่ยข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนในช่วงที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะและเมื่อข้าราชการเมื่อเป็นข้าราชการเนี่ยนะคะก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่เป็นประจำนะคะมีแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการเช่นนี้แล้วนะคะข้าราชการผู้นั้นเนี่ยย่อมไม่อาจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นในลักษณะที่เป็นงานประจำนะคะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นเงินเดือนหรือเงินอื่นที่มีการกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานของรัฐอื่นได้อีกนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐอื่นก็ไม่อาจทำสัญญาจ้างข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นประจำแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยย่อมขัดต่อสภาพของงานที่ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการนะคะดังนั้นแม้กรณีของการจ่ายค่าตอบแทนของข้าราชการรายนั้นเนี่ยจะไม่อยู่ในบังคับของในคดีนี้นะคะจะคือการจ่ายค่าตอบแทนของข้าราชการขององค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยนะคะจะไม่อยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีเงินบำเหน็จบำนาญในที่เป็นกฎหมายปี2535นะคะเนื่องจากว่าดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่ส่วนราชการนะคะโดยหลักก็จะไม่ได้อยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเองเนี่ยเขาก็อ้างว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามเอาไว้โดยชัดแจ้งนะคะว่าที่จะไม่ให้ไปทำงานซ้ำซ้อนตรงนี้เป็นข้อโต้แย้งของข้าราชการที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยศาลได้พิจารณาจากเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าวก็คือพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยไม่อาจที่จะไปทำสัญญาจ้างข้าราชการในส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานแห่งอื่นไปปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นงานประจำแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็นเงินเดือนหรือเงินอื่นที่มีการกำหนดจ่ายเป็นเดือนนะคะแล้วก็ข้าราชการผู้นั้นเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐอื่นในลักษณะเดียวกันเช่นกันนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเจตนารมณ์ที่ศาลได้พิจารณาด้วยค่ะคุณสุนันท์คะ
ซึ่งก็ปรากฏว่าข้าราชการที่ถูกฟ้องคดีรายนี้นะคือไปปฏิบัติงานที่อื่นซะเกือบ4เดือนเต็มเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกรณีนี้นะคะข้าราชการรายผู้ถูกฟ้องคดีได้รับซึ่งได้รับบรรจุนะคะแล้วก็แต่งตั้งเป็นข้าราชการในสังกัดของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะโดยหลักก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการแล้วก็จะต้องอุทิศเวลาของตนเนี่ยให้แก่ทางราชการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานด้วยนะคะกรณีนี้แม้ว่าข้าราชการรายผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยจะไม่อยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีเงินบำเหน็จบำนาญนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าองค์กรของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะคะแต่ว่าตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าวก็คือพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยนะคะองค์กรผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจที่จะไปทำสัญญาจ้างข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่เป็นงานประจำแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็นเงินเดือนหรือเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นเดือนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ เมื่อข้อที่จริงเนี่ยปรากฏว่าองค์กรผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตามสัญญาจ้างเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการระบุไว้ด้วยนะคะว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรอุทิศเวลาการปฏิบัติงานให้กับองค์กรผู้ฟ้องคดีแล้วก็กำหนดให้องค์กรผู้ฟ้องคดีเนี่ยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการรายผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือนและในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนก็ให้จ่ายโดยคำนวณตามสัดส่วนนะคะจึงเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นการจ้างงานในลักษณะเป็นประจำและมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่มีการกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนแน่นอนนะคะโดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยนะคะทราบอยู่แล้วว่าในขณะนั้นเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นข้าราชการในหน่วยงานของหน่วยงานราชการอีกแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็รับเงินเดือนจากส่วนราชการดังกล่าวด้วยซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะคะก็ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปช่วยราชการที่องค์กรผู้ฟ้องคดีเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นโดยต้องไม่เป็นผลเสียแก่ราชการของหน่วยงานต้นสังกัดนะคะตรงนี้จึงถือว่าไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ไปช่วยราชการเป็นเวลาตามที่ผู้ฟ้องคดีขอนะคะดังนั้นการที่องค์กรผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาจ้างข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการทำสัญญาจ้างก่อนที่จะมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไปช่วยราชการแล้วก็ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะให้มาช่วยราชการค่ะคุณสุนันท์คะ
ค่ะคือฟังดูแล้วเนี่ยคนจ่ายก็จ่ายไม่ได้คนรับก็รับไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องคืนเงินให้กับผู้ฟ้องคดีอย่างนั้นไหมคะผอ.
ใช่ค่ะ เมื่อข้าราชการรายผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้ไปปฏิบัติงานในองค์กรผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่16มกราคมนะคะไปจนถึง29เมษายนก็เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ80,000บาทเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ไปช่วยราชการในลักษณะเป็นครั้งคราวแต่ไปปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำนะคะและผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามสัญญาจ้างในขณะที่ก็ยังคงรับเงินเดือนจากในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะจากหน่วยราชการต้นสังกัดด้วยอันเป็นการทำสัญญาจ้างที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ขัดต่อคำสั่งอนุญาตของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วยนะคะองค์กรผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจที่จะทำสัญญาจ้างข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กรผู้ฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวและจ่ายค่าตอบแทนที่มีกำหนดเป็นรายเดือนได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็ได้มีหนังสือแจ้งให้กับผู้อำนวยการขององค์กรผู้ฟ้องคดีว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขอยืมตัวข้าราชการรายผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยแล้วก็ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของหน่วยงานราชการต้นสังกัดแล้วเนี่ยกรณีจริงเป็นเรื่องของการไปช่วยราชการนะคะโดยยังไม่ขาดจากหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นกรณีตำแหน่งเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการต่างๆของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องดำเนินการให้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะว่าพอเมื่อหมดความจำเป็นหรือว่าหมดภารกิจแล้วเนี่ยในเรื่องของการถูกขอตัวไปช่วยราชการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมที่ตนสังกัดอยู่นะคะผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็ยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการในส่วนราชการดังกล่าวตลอดเวลาที่ไปช่วยราชการในองค์กรผู้ฟ้องคดีนะคะผู้อำนวยการของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถที่จะไปทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อที่จะจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานต้นสังกัดได้นะคะสรุปก็คือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่พิพาทนะคะที่ได้จ่ายไปประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะคะดังนั้นคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนตามที่ได้รับไปให้แก่องค์กรผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะ กรณีนี้ก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อบ20/2563ค่ะคุณจุนันท์คะ
ค่ะพอคะสำหรับตัวอย่างคดีที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยพออยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยไหมคะ
ค่ะจากอุทาหรณ์คดีที่นำมาเล่าวันนี้นะคะก็มีข้อคิดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นข้อความที่มีการเขียนไว้หลังรถตู้ของหน่วยงานราชการนะคะว่าข้าราชการคนของแผ่นดินต้องเป็นคนดีคนเก่งนะคะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะอันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นปณิธานแล้วก็เป็นสำนึกรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในส่วนของที่ว่าเป็นคนเก่งเนี่ยนะคะก็หมายความว่าเป็นเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่จะต้องปฏิบัตินะคะซึ่งตรงนี้ก็เพิ่มพูนกันได้ส่วนคนดีเนี่ยนะคะในระยะหนึ่งเนี่ยข้าราชการของการเป็นข้าราชการนะคะก็สะท้อนผ่านการอุทิศเวลาให้แก่ราชการนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและก็กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินการจ่ายเงินเดือนเงินค่าตอบแทนอื่นนะคะเก่าสั้นๆก็คือว่าเมื่อได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการก็ย่อมต้องอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ให้แก่งานราชการนะคะตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งก็มีความหมายอย่างชัดเจนในตัวเลยนะคะว่าจะต้องไม่เอาเวลาราชการไปทำงานอย่างอื่นหรือว่าทำงานในหน่วยงาน2แห่งตรงนี้ก็ย่อมเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยการรับเงินเดือน2แห่งย่อมถือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วยนะคะตรงนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ข้อคิดสำหรับเพื่อนข้าราชการค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.อภิญญาแก้วกำเนิดผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครองสำนักวิจัยและวิชาการสำนักงานศาลปกครองนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณมากค่ะผอ.คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง